Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Odznakam Pachoni.
Привитание. Упирадачи под знаком погони на микрофона Анна Петровская. Тягом ближайших 15 хвилин скажем про перепись насельництва, который начнется 1 красавика. Поговорим так само про урбанистику белорусского Бярэща. 1 красавіка пачынаецца агульнапольскі перапіс насельніцтва, які з'яўляецца абавязковы для кожнага грамадзяніна. Будуць у ім пастаўлены таксама пытанні пра нацыянальнасць, мову і веравызнанне. Ужо зараз з'яўляюцца шматлікія матэрыялы, якія гавораць пра перапіс. Гэтымі днямі адбылася таксама канферэнцыя падласкага ваяводы Богдана Пашковскіго з прадстаўнікамі меншасцяў ды этнічных суполак. Нацыянальнасці нельга памыляць з грамадзянствам, гаворыць Дорота Вышковска з статыстычнай управы ў Беластоку.
Jaka jest pana narodowość? Czy odczuwa pani przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? Narodowości nie należy mylić z przynależnością państwową, czyli obywatelstwem. Nie obywatelstwo, tylko odczucie przynależności do narodu lub do wspólnoty etnicznej. Można wybrać tak naprawdę przynależność do dwóch narodowości lub do wspólnot etnicznych. Mówiąc o języku, mamy na myśli język mówiony lub migowy, który jest używany w kontaktach rodzinnych. W pytaniu o wyznanie nie odnosi się ono do wiary lub niewiary jako takiej, ani do jej intensywności, lecz do odczuwalnej lub formalnej przynależności do wyznania.
Spis dla wszystkich nas obowiązkowy, dodaje podlaski wojewoda Bogdan Paszkowski.
Spis jest obowiązkiem, jest to obowiązek, który każdy mieszkaniec naszego kraju będzie musiał zrealizować. A z drugiej strony, jeżeli te dane będą jak najbardziej pełne, później na podstawie tych danych decyzje będą podejmowane, regulacji, kwestii związanych z życiem naszych obywateli, w szczególności tych, którzy reprezentują mniejszości narodowe, etniczne lub też całą gamę wyznań, które występują w naszym kraju.
Прокоментовать подрыхтовку до перапису насельніцтва мы попросили профессора Олега Латышонка, які занепакоены верагоднасцю перапісу.
Праблема не ў тым, колькі нацыянальнасцяў можна ўпісаць і колькі моваў, а то як будзе перапіс праведзены, а на мой погляд гэта абсалютна ніякі не перапіс.
Можна спісвацца ўсё ж такі праз інтэрнэт і да гэтага заахвочваюць статыстычнай управы, каб мы самыя праз інтэрнэт спісваліся.
У папярэднім перапісе таксама можна было перапісацца ў інтэрнэце, і гэтыя вынікі не былі ўлічаны ў перапіс. Но цяпер, відаць, будзе ГУС прымушаны ўлічыць, калі абапіраецца на інтэрнэце. Ale to nie usia ogólny pierapis. Usia ogólny pierapis, to znaczy, że to pierapisany usie dokładna i to przedstawnikom tej ustanowy, jaka ja pierapis organizowuje. Każem u wieliznym Kitaju, gdzie 1,3 mld życharów prowadzi usia ogólny pierapis i ankiecior wielmi szczęśliwy, na przykład, kali u chorach pierapisze jedną osobę, ale ją rzecz dla dzierżawy to robić i dla nacji. А у нас гэта проста толькі такія прыкідваецца нейкія лічбы. Ужо папярэдні перапіс быў несапраўдны, а і гэты будзе несапраўдны. Папярэднім разам улады нам прынамсі абяцалі, што будзе абучэнне для рахмішаў спісовых. Пра тое, што тут жывуць нацыянальныя меншасці. Нічога такого натуральна не зрабілі, але прынамсі абяцалі. Абяцалі нам, што будзе праведзены ўсеагульны перапіс на тэрыторыі, дзе жывуць нацыянальныя меншасці ва ўсіх гэтых гмінах. Абяцалі, не датрымалі. Гэтым разам нічога нават не абяцаюць. Адразу вядома, што перапіс будзе несапраўдны. Паколькі уяўляю сабе, jakim internetem pierapiszuć jany gminy, gdzie 80% nasielnictwa tym internetem nie korzystaje po przyczynie wzrostu.
I właśnie dla tego, tam gdzie nie ma internetu, albo gdzie ludzie jość starejszego wzrostu, mogą jany przyjść u gminny urad, tam pracownik im da pomoże spisać, albo mogą patelefonować do głównej statystycznej uprawy i skazać, i tam ich spiszuć, albo po telefonie. Właśnie już takie warianty.
Ja nie wiedaję, ці гэтыя, што прапануюць такія варыянты, разумеюць сваю смешнасць. Гэта жалюгоднае проста. Гэта дзяржава забавязана гэта зрабіць, а не грамадзянін лезці і прасіць, каб яго перапісалі.
Гэта абавязак, і калі мы не спішамся, да нас будуць выцягваны нейкія кансеквэнцыі.
Ну, менавіта дзяржава не датрымлівае сваіх абавязкаў, а пачла яшчэ вінаваціць нешчаснага грамадзяніна.
Просяць усіх нас спісацца праз інтэрнэт, а калі ўжо ўсе іншыя гэтыя метады спісвання не будуць маглі выкарыстацца, то тады ўжо і пошлецца гэтага рахмістра, які зойдзе ці спіша.
Адзіны годны нейкаў даверу, і то не ўсюды быў перапіс 20 гадоў. Таму гавару, што не ўсюды, бо, напрыклад, у Беластоку ён таксама неверагодныя даў вынікі. Зусім інакш выглядае перапіс. Калі ў гміне, дзе жывуць беларусы, прыходзіць чыноўнік з гміннага ўраду і перапісвае чалавека, які ведае, хто гэта, не адчувае з боку гэтага чыноўніка ніякай небяспекі. Вядома, што наш народ вельмі цяжка дасведчаны быў пра гістарычна, асабліва старыя людзі. Такім чынам, ну, не могуць гэтыя вынікі быць сапраўднымі і не будуць.
Дзяржава, арганізуючы гэты перапіс насельніцтва, гаворыць, што ўсе гэтыя нашыя дадзеныя, яны будуць засакрэчаны і абняты гэтай таямніцай спісвання.
Спісацца трэба, бо гэта наш абавязак, то па-першае. Па-другое, кожны, хто можа, павінен, каб засведчыць, што перш за ўсё, што ён беларус, а як яно там будзе, то пабачым.
Калі за школьнай партай, сыну, сядзіш, каб веды здабываць, вучыся, што ў жыцці павінен, шчыра любіць, не забываць. Не забывай ты, бацькі, маткі, у сэрцы май заўжды іх лёс. Не забывай пад лязам хаткі, дзе нарадзіўся і дзе рос. Не забывай свае мясціны, дзе твой бацькоўскі родны кут, дзе ад вякоў жыве. Родным дарагім мой сыну, жыць і заўсёды памятай, народу мовы і айчыны, не забывай, не забывай, не забывай, народу мовы і айчыны, не забывай, не забывай.
Бярэшце да расійскай акупацыі ў канцы 13-га стагоддзя был адным з найлепшых гарадоў былога вялікага княства літоўскага ды Рэчы Паспалітай. Але ўжо ў 19-м стагоддзі па загадзе расійскага цара Мікалая I горад амаль цалкам разбурылі. Жыхароў выселілі ў чыстае поле, а шматлікія цэрквы, касцёлы, малітоўныя дамы перасталі існаваць, паколькі на іх месцы з'явілася брэсцкая крэпасць. Горад перажыў дзве хвалі разбурэння сваёй культурнай і архітэктурнай спадчыны падчас расійскай акупацыі ў 19-м стагоддзі і падчас савецкай ужо пасляваеннай улады. Зараз таксама улады прадаюць дамы гістарычнай каштоўнасці ў цэнтры Бярэшця, знішчаючы публічную прастору, гаворыць Ірына Лаўроўская, архітэктар, доктар урбаністыкі, а ў мінулым выкладчыца Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту імя Александра Пушкіна.
Берасцей – гэта горад, які як бы плыве так у гісторыі, і не толькі ў гісторыі, але яшчэ і па тэрыторыям. І першая тэрыторыя горада, гістарычны цэнтр, гэта схаваны пад крэпасцю. Пасля таго, як быў знішчаны стары горад, і ён быў цалкам знішчаны, на яго месцы збудавана крэпасць. А вось гэта быў Кобрынскі фарштат. То есть прыдатак крэпасці. Пазней, як бы патачылася гісторыя горада, так, ад 1835 года, калі был той стары разруйнаваны, і да 1915 года, калі Берасцей была цалкам знішчана чарговы раз, ужо гэтый Кобрынскі фарштат, калі адступала расійская армія перад кайзераўскімі вайскамі. То есть першая сусветная вайна, цалкам тут все было разбурана, узарвана. Пасля гэтага ўжо ў 18 годзе, ўжо гэта гісторыя пачынаецца пад да адміністрацыі Польшы, то есть вяртаецца сюды польская дзяржава. Горад жыве ўжо пад польскім правам. На зруйнаваных мясцінах падымалі новыя будынкі. Будавалася рознай супольнасці. У нас тры калоніі збудавана польскіх. Гэта калонія Нарутовіча, калонія Тартак і калонія Схраніска. І чацвёртая калонія была збудавана коштам габрэйскай супольнасці, на якую таксама атрымалі падарунак ад амерыканскай арганізацыі Joint. Збудавалі жыллё для вельмі бедных сем'яў. Пасляваенны час, калі з 39-го года горад был акупаваны спачатку нямецкімі войскамі, пазней савецкімі войскамі, пазней зноў нямецкімі войскамі, пазней зноў савецкімі. Ужо за савецкім часам што адбывалася? Адбывалася спачатку аднаўлення таксама пасляваеннае у 42-м годзе, 15-го кастрычніка. Практычна цалкам жыдоўскае насельніцтва было ліквідавана, як гаварылі тады, але гэта былі забіты, вывезены. Працавалі над такім праектам, і я сама працавала над мапай горада. На мапу накладалі месца знаходжання былых малітоўных дамоў і сінагог. Так уявіце сябе, мы налічылі па архіўных дадзеных 83 такіх пункта.
Але таксама, калі ідзе пра касцёлы і церкві, іх таксама было шмат, а яны ўжо не існуюць.
Так, у старым горадзе было 21 храм, я так іх агулам лічу. Было 7 кляштараў. Гэта был вельмі багаты горад, вельмі цікавы горад. Пасля гэтых 21 будынка у верасці было збудавана 3 будынкі. Царква Семёнаўская, касцёл на Леніна і сінагога. То есть замест усяго таго багацця, разнапланавасці, разнабагатнасці такога засталося толькі 3. І тое самае было з могілкамі. Былі закладзены тэрыторыі могілак каталіцкіх, могілак праваслаўных і могілак жыдоўскіх. І вось з жыдоўскімі могілкамі зноў такая ж праблема, як і з маёмасцю жыдоўскай, як і з дыяспарай. Гэтыя могілкі пасля таго, як ліквідавана была ўся гэта частка жыхароў горада, гэтыя могілкі былі таксама ліквідаваны. Мацэвы былі, часткова здымаліся, імі ўсцілаліся пляцы. Немцы спрабавалі іх прадаць, вось, но людзі не куплялі. Пасля вайны калонія Варбурга, яна выкарыстоўвалася ў якасці лагера для ваеннапленных. І ў час вайны, пакуль тут былі немцы, гэтая частка горада займалі ваеннапалонныя савецкія. Калі фронт пайшоў далей, то тут ужо нямецкіх ваеннапалонных утрымлівалі. Там высланы былі тратуары гэтымі мацэвамі. І пляц, відавочна, на якім праходзілі там нейкія пастраенні ў гэтых лагерах, яны таксама былі высланы гэтымі мацэвамі. І калі калонію Варбурга вырашана было 10 гаду ў 2013 зруйнаваць, вельмі шмат мацэў удалося адтуль дабыць, яны захаваныя. Берасцейская арганізацыя «Брыск», яна апікаецца гэтымі мацэвамі. Тое, што горад разросся пасля вайны, і зараз яго тэрыторыя вельмі вялікая і колькасць насельніцтва памножылася да 10-330 тысяч зараз насельніцтва ў нас, а вось пасля вайны было 50. Пра сучасную архітэктуру, канешне, таксама можна многа гаварыць. На жаль, апошнім часам змянілася вельмі шмат. З'явіліся грошы, прыйшлі дэвелаперы, пачаўся захоп тэрыторый. Па горадзе паглядзі, што ўжо жылля тут мала застаецца, людзей высяляюць, месцы захопленай тэрыторыі спецыяльна дэградуюць яе, сілком высяляюць людзей з будынкаў. Пазней гэтыя будынкі пакідаюць без усякай апекі, без дапамогі, пакуль яны не набудуць такі стан руіны.
Пра урбаністыку горада Берэшці распавядала Ірына Лаўроўская, архітэктар ды доктар урбаністыкі. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра ў перадачы пад знакам пагоні сустрэнецца з вамі Міхась Шчапанюк, а пакуль развітаемся, вашай увазе яшчэ паведамленні. Заўтра з нагоды Дня волі адбудуцца наступныя мерапрыемствы. Складанне кветак на магілах змагароў за Беларусь у Бельску пад Ляскім супрачлі ды ў Беластоку. У 16 гадзін адбудзецца прэс-канферэнцыя і пікет-марафон каля будынку генеральнага консульства Беларусі ў Беластоку. У 17 гадзін у Беластоку пройдзе інфармацыйны пікет, прысвечаны Беларускай Народнай Рэспубліцы на рынку Касцюшкі. Апрача таго яшчэ канцэрт беларускага барда і паэта Эдуарда Акуліна ды аўтапрабег у гонар Дня волі. А ў пятніцу пройдзе святочны канцэрт онлайн шматлікіх гуртоў, між іншым Navi Band. Заставайцеся ў добрым настрою, ды да сустрэчы ў эфіры.
Там, где вечную песню пяе беловежа, там, где неман на заходе помнить ворожую кровь, где на узвышах новоградских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво виется, где София плыве над Девиною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком як молот забьется, коли б нават сляпым и глухим я пришел до тебе. Что сляпым, нават мертвым вспомню высокие зоры над ракою червоной и тьмяной полет кожаной. Белый ветрость на синих, на гордых, як мора озера, и бары океаны, и небо разливы льном. Где мой край? Там, где люди николи не будут рабами, что за поле уносит ярмо в безнадейной турме, где осилки хлопцы молодыми взрастают дубами, а мужчины, як скалы, ударыш и сломится меч. Где мой край? Там, где мудрые протки у хвоя поснули, где жанчыны, як радостный сон у сагах на зары, а дзяўчаты, як дождь золоты, а сівыя матулі, як жнівё с павуціннем и доброе солнце у гары. Там звінять неумеручыя песні на полныя груди, там спрадвеку гучыць моя мова в улатный клинок. Тая гордая мова, якую и тады не забудем, коли солнце с землею в апошний заглыбятся змрок. Край, ты червоная груша над дедовским домом, листопадовских зничек густых фосфорычная рать. Ты наш стяг, что никому, никому на свете никому не дамо обсмеять, обоганить, забыть, тем о чем завоевать. Мы клянемся тебе поразной своей першей на поле и апошней ролей, на якую упадем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи